ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.
გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. მე ვარ ნატა ნიჟარაძე, ვჩქარობ წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი დავით ზურაბიშვილი, საკრებულოს წევრი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. გამარჯობა თქვენ, დავით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ გამოძებნეთ, რომ მოხვედით. ეხლა როცა მანამდე საუბრობდით ჩვენთან, ისე ხდება ხოლმე, რომ მანქანის სერიას და ნომერს ვამბობთ, რომ საშვით ხდებოდეს შემოსვლა. ბატონ დავით მომითხარ, რომ მე ფეხით ვარო და ვცებ გამოხსენდა ალექსანდრე ელისაშვილის მოთხოვნა, რომ არავის არ უნდა ყავდეს მანქანა, ყველა ფეხით უნდა იაროს, გადმოიღეთ ველოსიპედები. საჭიროა ბენზინზე ამდენი ხარჯი. თქვენ პირდაპირ შედევით პარამეტრებში, ესე იგი საკრებულოს წევრები როგორები უნდა იყვნენ? მე მგონი მაგალითი ხართ, ეტალონი.
Ну, ეტალონის რა მიგახსენ, რა მგონია, მაგრამ ეხლა ნუ ალბათ გადაჭარბებულია ცოტა იმის თქმა, რომ არავის არ უნდა ყავდეს ხარცალი კლუბებში, ასე
მაგრამ ის ამბობს, რომ ამაზე ხარჯები ძალიან.
მაგრამ რა თქმა უნდა, დიდი ხარჯებია და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ შეიძლება გადაიხედოს ის იმდენ თანამდებობის პირს, მანქანა რომ შეიძლება შეიკვეცოს. თორემ თავისთავად პერსონალური მანქანა თანამდებობის პირისთვის, მე თანამდებობებზეც ვიმუშავია და ყოლია პერსონალური ავტომობილი. Ну, გარწმუნებით, რომ ეს ძალიან გიიოლებს საქმეს, იმიტომ რომ დროის ეკონომია, ყველაფერს უთავი დავანებო. ხა ჩვენ კალაქშიც არ არის საიდუმლო, რომ სატრანსპორტო სქემები არ არის ისეთი, რომ მაიზაბი ტრანსპორტია რო კარგად. ძალიან ცუდად არის ეგ ამბავი. ამიტომ რომ ეს არაფერი. თორემ თავისთავად და მეორე მომენტია კიდე საერთოდ ისე როგორი პოლიტიკოსი არ უნდა იყოს და როგორი არ უნდა გიცნობდეს საზოგადოება, ისე არ უნდა გაიხადოს საქმე არაზოზო ფეხის არული ვერ შეძლო.
აი ზუსტად ეს მინდა და მეკითხა. ეს ხო უფრო აახლოებს ადამიანებს, როცა შენ ზუსტად ისე ცხოვრობ, როგორც უმეტესობა შენს ქვეყანაში. რაღაც მომენტში მე ვეთახ, კარგად გამიგეთ, მე კი ვარ მისი მეგობარი, მაგრამ თან ვიზიარებ მის აზრს, როცა ქვეყანას უჭირს და ჩვენს ქვეყანას უჭირს, მე კი მესმის, ჩვენ ხანდახან ეს გვავიწყდება, მაგრამ როცა ქვეყანას უჭირს და რაღაცა უმეტესობა მოქალაქეების ვერ აძლევენ თავის თავს ფუფუნებას, რომ ყავდეთ და უშოთ მანქანა, კარგი შემოსავალი ქონდეთ და ასე შემდეგ. ამ პირობებში, როცა შენ კიდე იმაზე ფიქრობ, რომ როგორ გამიმჯობესო პირობები?
არა, მე მგონი მესმის, ეგა მე არ ამგონია, რომ აი ეს იყოს მიზეზი, რომ ჩვენ უნდა ყავდეს ღარიბი ბიუროკრატია.
არა,
იმიტომ რომ ხალხს უჭერს, პირიქით არის, ჩემი აზრით. ბიუროკრატია და სახელმწიფო მოხელეობა, ეს არ უნდა იყოს ღარიბი და ის გასაგებია, პერსონალური მანქანა რასაც ქვია. ეს ნამდვილად ჩვენთან არის ზედმეტი, ბევრს აქვს, აი იმდენ თანამდებობის პირს აქვს და იმდენ სამსახურებს, აქ თავისუფლად შეიძლება გადახედო, ვიღაცას კონდეს, ვიღაცას არა, მაგრამ ის რომ ადამიანი სახელმწიფო სამსახურში მუშაობს და ხელფასი არ იყოს, ეს ცუდი იქნება. დამერწმუნეთ, უარეს მივიღებ ჩვენ იმ შემთხვევაში. ისო მაშინ უფრო მეტად იფიქრებს ის წესიერი კაცის, რომ მივიდეს, არატო უნდა წავიდეს, თუ იქ არ არის არანაირი რაღაცა ნორმალური ხელფასი მაინც. აქ ჩვენთან პრობლემა ყოველთვის ის იყო, რომ ხელფასზე კი არის ყოლაპარაკი. აქ იყო რომ რაღაც, ნუ ჯერ ერთი იყო მანიპულირების საშუალება. შეღავათებიც არის ახალ, საერთოდ ყველა ქვეყანაშია ბიუროკრატია, თუ გვინდა. სახელმწიფო მოხელეობა, ნუ ეს უნდა იყოს პირველი დეპოლიტიზირებული. ანუ ეს საშუალო რგოლი ცვლილებას არ უნდა იწვევდეს ხელისუფლების წასვლა წამოსვლა, ხა მოა ერთ ხელისუფლება და წავა და უნდა უშოთ ძირითადი ბიუროკრატიული რგოლი უნდა რჩებოდეს იგივე. მეორე, ეს უნდა იყოს გარანტიები ნებისმიერ ევროპის ქვეყანაში, რაღაც ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერეთ ხელი ევროპისკენ მივიდეთ,
ნახოთ
ევროპაში სერიოზული გარანტიებია სახელმწიფო სამსახურში, როცა მეტიღარ სოციალური გარანტიებია, მაღალი სოციალური დაცვა, ხელფასი დანაზღაურება,
და მოტივაციაც ბევრია, რომ დაუშვათ მიაღწიოთ.
ბევრია მოტივაციაც, კარგი. სხვაზე სამსახურიდან გაგდება ძალიან რთულია
ევროპაში. ჩვენთან ხო შემოიღეს კანონი, რომელიც
ჩვენთან ჯერჯერობით მაინც ისე ვერ არის, ეხლა თუ თლად ისე როგორც იყო თუ და წინა ხელისუფლების ზოს, თუმცა ნებისმიერი ადამიანის გაშვება შეგეძლოა. Ну, дидат ехать არ განსხვავდება მართალი გითხრათ. პრაქტიკულად ყოველას გაშვება შეიძლება.
კი, ხო, რესტრუქტურიზაცია.
Ну, საფრანგეთში მაგალითად ეს მე რომ გითხო ზედმეტად რთული.
იქ მე მგონი პროფკავშირებია ძალიან ძლიერი თორთდები და
აქამდე საერთოდ ეს საერთოდ თელე ევროპის სტანდარტია შეიძლება ითქვას,
რომ საკმაოდ
ძლიერი დაცულია ბიუროკრატია. ეს კარგია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რაღაცნაირად აძლევს ნიჭიერ და ისეთ ადამიანებს, ვისაც რაღაცა შეუძლია, აი უნდა მუშაობის დაწყება, სურვილი უჩდება. თორე ხა თუ იქ არაფერი არ არის და მარტო საქმეა ბევრი და ანაზღაურებაც არის, რატო წავალ ხა ზაზე.
ხო, რაღაცა ხო უნდა, რაღაცით ხო უნდა ხიბლავდეს თანამდებ.
თუ ხა ცუდი ის გვინდა მოხელეები, მე მგონი ეს ყველა ცუდი იქნება.
არა, რა თქმა უნდა, მე ისინი ცუდად მართავენ ქვეყანას და შესაბამისად გვექნებით ცუდ ხეში.
ამბელად.
მართალია, ჩვენი გადაცემა, ეხა ჩვენ კი დავიწყეთ საუბრით პრობლემებზე, მაგრამ ამაზე არ ვსაუბრობ,
რომ ჩვენი გადაცემის.
მე მინდა ჩვენს მსმენელს შევახსენო ტელეფონის ნომრები 2-44-91-92-240-42-92-92-92 დაგვირეკეთ, თუ გნებავთ გაესაუბრებ ბატონ დავით ზურაბიშვილს და მე ვკითხულობ მის ავტობიოგრაფიას, ამით ვიწყებთ ხოლმე. ბატონ დავით დაიბადა ქალაქ თბილისში. სკოლა დაამთავრა 57-მე, როგორც
ვიტყვით, თქო?
თბილისის. შემდეგ ჩააბარა უნივერსიტეტში, ეკონომიკის ფაკულტეტზე. მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
ეკონომიკის ფაკულტეტზე, არ ჩაემბარებია მართალი.
უნივერსიტეტის
ეკონომიკის ფაკულტეტი, თორე ჩაემბარე ფიზიკის ფაკულტეტზე.
გასამართლებით. ეს ძალიან საინტერესოა. და მე გადახვედით, რატო ფიზიკის ფაკულტეტი არ მოგეწონათ?
არა, ვერ ვიტყვი, არ მომეწონა, ძალიან ბევრი მეგობარი შემომრჩა იქიდან და ძირითადად უფრო აქეთ ვატარებდი. машинес экономикис дебис корпуси იყო მაგლი კორპუსი
იყო მაგლი შეკი გეთახმებით ეს მეორე კორპუსი იყო
ერთი წელი ვსავლობდი აქეთ პირველ კორპუსში და ზედა დაყავდა სულაზნობები გუბრები და ზედა დაქვეყავი ხოლმე
რა თქმა
უნდა ვაცდენდი ესე თქვა შეიძლება ვთქვა ზისთვისაც ძალიან ბევრი საყურდოს ღებულობდი ამიტომ არ ვიცი გადავედი რატო გადავედი მართალი გითხრათ რომ რაღაც თავისი ის კონდა ბიზნესები რაღაცა ჩავთვალე რომ რაღაცნაირად უფრო ჰუმანიტარული ის მომინდა ა ცუდად არ ვსავლობდი თან სხვათა შორის
პირველ ვიცით რა ასე ამბობენ ფიზიკოსები ყველგან ძლიერები არიან
და მერე ნუ გადავედი იქ უფრო მინდოდა ისტორიულზე გადასვლა, მაგრამ ვერ მოახერხე ისტორიულზე და გადამეყვანეს ეგრეთ წოდებულ პოლიტეკონომიაზე, ხა მაკროეკონომიკას ეძახდა. ნუ დაახლოებით მაშინ მითხრეს, ეს ნუ დაახლოებით იგივეაო და თლად დაახლოებით იგივე არ აღმოჩნდა. აღმოჩნდა ცოტა სხვა და რასნაირია. თავზარი დამეცაი მაღლი კორპუსში რომ გამამწესეს, იმიტომ არ ვიყავი ბიჩეული.
არა, მაღლი კორპუსი თავის დროზე არავის არ მოწონდა პრინციპში.
ეს მითუმეტეს მაშინ ეს იყო პრაქტიკულად ქალაქის ბოლო და ხრიოკ მინდორზე იყო ერთადერთი კორპუსი. აი კიდე რაღაც ხო დასახლება მეიწარი, სახლო მაგა.
ხო რაღაცა მე მგონი ინტერ, რაღაცა კომპიუტერები და რაღაცები დაემატა იქეთ მე მგონი.
ხო არ ვიცი.
ეკონომისტები კი, ბიოლოგებიც იქეთ იყვნენ.
ისე მე ბოლოს დაამთავრე ეკონომიკის ფაკულტეტი, კი ბატონო გავაგზავნე.
ამასთან დაკავშირებით რატო ჩააბარეთ მე დაუბრუნდები და კითხავთ. მუშაობდით საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის უმცროს მეცნიერ თანამშრომლად, შემდეგ წერათა კავშირის ხატრული თარგმისა და ლიტერატურის ურთიერთობა და მთავარი სარედაქციო კოლეგიის რედაქტორად. უფროსი მეცნიერ რედაქტორი ბრძანდებოდით, მე გამომცემლობა იანუსის რედაქტორი ბრძანდებოდით, გაზეთ არგუმენტის რედაქტორი, შიდობის დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიის ინსტიტუტის ბიულეტენ ჯორჯიან პროფილის რედაქტორი.
გაზეთ საქართველო არის გამორჩენილი, მაგრამ იქაც მუშაობდი ერთად.
ხო, ეს არ წარია. თავისუფლების ინსტიტუტის გამგეობის წევრი, ხართ მოთხრობებისა და სტატიების ავტორი პოლიტიკის, ეკონომიკისა და ლიტერატურის საკითხებზე.
იბადა
ორგანიზაციის ასოციაციის ჯგუფის წევრები ხარ, სად ხართ გაერთიანებული. საქართველოს პარლამენტის წევრი 2004-2008 წლებში, საქართველოს პარლამენტის ბიუროს წევრი 2004-2005 წლებში, საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის კომიტეტის წევრი ბრძანდებოდით 2004-2005 წლებში, საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წევრი, უპარტიო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის დემოკრატები თავმჯდომარის მოადგილე ბრძანდებოდით, ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის თავმჯდომარის მოადგილე.
თავმჯდომარი ცუდა ერთი პერიოდი.
თავმჯდომარი არ წერია, მოადგილე წერია. და ნაწარმოები, აი ეს მოგზაურობა სიზმარეთში, ანუ გიორგისა და ანასტასიას არაჩოლებრივი
თაკადასავალი ეხება. ეს ესეების კრებული გამოცემული სვალშური საბაზი არის წარდგენილი.
არაჩოლებრივია დაწმნებული ვარ, რომ
ლიტერატურული, ესეთი ლიტერატურის და კულტურაზე ესე
რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მრავალფეროვანია, იმიტომ რომ ფიზიკის ფაკულტეტზე ჩააბარეთ, მე გადაწყვიტეთ, რომ არ გინდათ და გინდათ ისტორია, მაგრამ აღმოჩნდეთ ეკონომიკის ფაკულტეტზე, მე ლიტერატურა შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, როგორც მე ვხედავ, თუ ეს პარალელურად იყო, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ, რომ გაზეთის რედაქტორობა გამომცემლობაში მუშაობთ, ანუ ეს როგორ დაიწყო ყველაფერი? დაიწყო ჯერ ოჯახიდან, ეს გასაგებია ბიოგრაფია. გაჩნდით ოჯახში, სადაც რამდენი ოჯახის წევრი უკვე არსებობდა, თქვენ ხართ
დაძმასშვილი ვარ, შეიძლება ითქვას. მამაჩემი დედაჩემი არც ერთგან თბილისელები იყვნენ, ორივე ჩამოსულები. მამაჩემი იყო გურიიდან, დედაჩემი იმერეთიდან. მამაჩემი მუშაობდა ფინანსთა სამინისტროში, მაშინ იყო სამართლოს უფროსი, მე რო გავჩდი.
დე.
იმ მომენტისთვის მე ასე დახლობდა ეს უფროს დააწინაურეს და მე რო მეცხრე კლასში ვიყავი, მეათე კლასში დანიშნეს მინისტრის მოადგილედ, ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ და
მაშინ მინისტრის მოადგილეობა სერიოზული
თანამდებობა. ეხლა სერიოზული თანამდებობა და ფინანსთა მინისტრის მოადგილეობა და მაშინ ნუ დაახლოებით 15 წელი იყო ამ თანამდებობაზე. კარგი ხანს იყო, შეიძლება ითქვას, თელ ცხოვრება, თელ ჯები ახალგაზრდობა წარიმართა ისე, რომ ამაჩემი იყო მაგალი თანამდებობის პირი. Ну, ეხლა ეს ერთი მომენტი იყო თითქოს, მაგრამ მეორე მომენტი იყო ისიც, რომ არ ვიყავი მამაჩემის სვადაჟორის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. მამაჩემი საერთოდ ცნობილი იყო იმით, რომ იყო ძალიან ისეთი მუშა. და ამავე დროს ცნობილი იყო იმ საყოველთაო კორუფციის ეპოქაში, რომ შეიძლება ითქვას,
ეს
გამორჩეული წესიერებით. ახლა ნამდვილად ყველა იცნობს ვალერია ზურაბიშვილისაც არ უნდა უთხრა. უამრავჯერ შეხვედრიან მე მისი თან კოლეგებიც, მოწაფეებიც, თანამშრომლებიც, რომელიც მაშინ ახალგაზრდები იყვნენ, ყველა ამას ხაზგასმით ამბობდა, რომ აი რაღაცა და ძალიან ისე იგი თავის დროზე ამაზე ცოტა ბრაზობდი ხოლმე, იმიტომ რომ ხა მისი ეს პატიოსნება ზოგჯერ გასაგებია იმათ, რომ ხა ვითვლებოდი რომ აღალთანამდებობა სპირიშვილი ვარ და არ ვიყავი მდიდარი. და კარგად, აი ზამაინც გვიჭირდა ხანდახან რაღაცეები და რაღაც რა მოხდა რაღაცა რაღაცა იქნება მეთქი და ანუ უამრავი პრივილეგია იყო, რომელიც მაგალითად არ ვიცოდა თვითონ, რომ თურმე შეიძლება მას ეკუთვნის და მე რაღაცები გაირკვა ბოლოს.
უბრალოდ ამის უფლებას ალბათ თავის თავს არ აძლევდა მე.
რაღაცეებს ხო თქმა უნდა და მაგრამ ეს მე ხვდები უკვე შეიძლება რომ შეიძლება ხვდები და რაღაცა ასაკში რომ შედიხარ, რომ მინდენად თავარი არ არის თითქოს სიმდიდრე ესე. კარგი რეპუტაციაზე უფრო კარგ რამზე შობელი ვერ გიტოვებს.
აქ სახელზე
მე ეს ძალიან გეხმარება, ანუ შობელი არ უნდა იყოს შენი შვილისთვის ტვირთი. რაღაცა მისი ცუდი საქციელი, ცნობილი ქართული ანდაზები რა ხო იცით რაღაც ეს. ბაბუის ნაჭამატყემალმა შეიძლება სკრიმოს. ძალიან ცუდია, მაგალითად რაღაცას ვუაქ. რაღაცა ბოროტებია, ცუდი რაღაცები გაკეთებულია. ხა იმის შვილი რო ხარ, დააშავე ხარ შვილმა, ან შვილიშვილმა. ეს თვითონ აწევს და კომპლექსი უჩნდება ამის გამო და. როდესაც პირიქით, ეხა მე სადაც არ წავსული ვარ და სადაც არ შეხვედრი ვარ, დედა ჩემის სახელის, мама ჩემის, ბაბუა ჩემის, ბებია ჩემის ყველგან დამხვედრია მხოლოდ კარგი და რუეს ძალიან შველოდა.
ჩემს ფენელი ყავს, თუ შეიძლება ყურსაც მან გაიგეთ. დიახ, გამარჯობათ, გისმენთ?
გამარჯობათ.
თუმარი, დავით ზურაბიშვილი.
თუმარს შეეკითხოთ, რომ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტს დამთავრებული, რა მაიძულა რომ გამხდარიყო თავისუფლების ინსტიტუტში?
კარგი, გკითხავ. უბრალოდ ეს შეკითხოთ ქვენ უკვე დასვით, ამაზე აუცილებლად გაგცემს პასუხს.
კი ბატონო.
უბრალოდ მანამდე თან იცით რა თუ გავითვალეთ რომ ფიზიკოსი, იმიტომ რომ ფიზიკოსებს ყოველთვის ისე უყურებენ. მე ისიც მაინტერესებს, როცა მამა ფინანსთა სამინისტროში მუშაობდა, რატო არ გახდით დავშოთ ფინანსისტი და რატო ჩააბარეთ ფიზიკის ფაკულტეტზე? ესე ძალიან საინტერესო.
ფიზიკის ფაკულტეტზე მე შეიძლება ითქვას, ჯერ ერთი ხა სკოლაში ცუდად არ ვსწავლობდი და
მაგრამ
არც ხუთოსანი არ ვიყავ ესე და ძალიან ისეთი მოსავლე, მაგრამ კარგად ვსწავლობდი საკმაოდ. არ ქონდა გამორჩეული ტალანტი, რო გითხრათ, რაღაცა ჰუმანიტარული ან ტექნიკური. ორივეს ვსწავლობდი კარგად. მე ძალიან მომარჯვებოდა მათემატიკას, ფიზიკას, ქართული წერა, ისტორიას, აი ორივე. თითქმის ერთნაირად და ფიზიკაზე ალბათ იმიტომ ავირჩიე, რომ ძალიან კარგი ფიზიკის მასწავლებელი ვიყავდა. სწორედ ეტყობა ამას რა აქვს სერიოზული მნიშვნელობა?
სკოლის პერიოდში
სერიოზული მასწავლებელი ვიყავდა ძალიან, რომელმაც რომ ძალიან შემაყვარა ეს საგანი და ნუ გადავწყვიტე რომ გავხდარიყავი ფიზიკოსი.
რომელი ფიზიკა გინდოდათ?
ა ვიცი ხა, არ ქონდა ასეთი,
რომ
თო ძალიან ბევრი მართულებები იყო
მაშინ. კი, კი,
მაგიტომ. ნუ ხა მაშინ არ იყო რთული ჩაბარება, თუმცა ითვლებოდა რომ საკმაოდ ისეთი ინტელექტუალური პოტენციალი აქვს. ამ ფაკულტეტზე ესეთ ხალხი სწავლობს.
საერთოდ ითვლებოდა რომ ფიზიკის ფაკულტეტზე საუკეთესოთა შორის საუკეთესო ხალხი აბარებდა. ესე ამბობდნენ რომ აი ფიზიკის ფაკულტეტზე.
აი ბევრი სწავლობდნენ საკმაოდ, მაშინ დიდი ფაკულტეტი იყო და დიდი წრე მქონდა. Ну, ბევრი ნაცნობი ყავს, ეხა დღემდე შემომჩა ბევრი სანაცნობო იქიდან, ზოგი სად არის, ზოგი სად, მაგრამ
მეორად ფაკულტეტებს იყენებდით თუ მაშინ არ იყო?
იყო მაშინ, მაგრამ მე არ ვისწავლი არსად. მეორადზე მითუმეტეს მე გადავედი, როგორც გითხარით,
მაღლი კორპუსში.
სხვა ფაკულტეტზე.
რატო გადაწყვიტეთ შეცვლა ფაკულტეტის?
აი არსად არ მითქვი, თქვენ და უნდა თქვი ხა ეს პირველად. აი ამას ვერ დაიჭერებთ რა სასაცილო მიზეზი. ეხლა როყურებ ძალიან მეცინება, მაგრამ მაშინ ეს ძალიან სერიოზული ეტყობა, ეს არის რაღაც კომპლექსების ამბავი და ეტყობა ბავშვის სამხედაში უნდა გამოიყენოთ სერიოზულად. მე მქონდა საშინელი კომპლექსი რომ არ ვიცი ხაზო. აი აბსოლუტურად სერიოზულად გეუბნებით, ანუ ეს იყო ის საგანი რომელიც სკოლაში გამოყვა სამიანი.
საერთოდ
კარგად სწავლობდი მე კითხე. ვერ ხაზავდი. აი მიჭირდა რაღაცა დახაზვა რაღაცის, ნუ აი ძალიან მიჭირდა. შეიძლება ითქვას რომ სერიოზული კომპლექსი განმივითარდა ამის სკოლობაზე რომ ვერ ხაზავ. და არ შემიძლია რაღაცის დახატვა მოხაზვა რაღაცა.
ხო, ფიზიკაში ეს?
რაღაცა ფიზიკაში რაღაცა ისეთ იმას მივადექით მოკლედ სფეროს ფიზიკისა, სადაც ძალიან ბევრი გრაფიკი იყო დასახაზი.
რა
დავინახე რეებია დახაზული. მე ვთქვი რომ მე ამას ვერ დავხაზავ მეთქი. შანსი არ არის, არ ვისწავლი ამას თქო. და არა, მანამდე სწავლობდი ძალიან კარგად, ეხლა ფიზიკაში კარგად სწავლობდი, მათემატიკ ყველაფერს სწავლობდი კარგად. რაღაცას გიხაზავდი ახლა პატარ-პატარზე, კოორდინატთა სისტემას და ეგეთ აბსისებს და ორდინატებს და ეგეთ რაღაცებს კი ბატონო, მაგრამ ახლა რაღაცა ძართული რაღაცა გრაფიკი რო დავინახე, ვთქვი რომ ამას მე ვერ დავხაზავ და ვანებეთ თავი და კატეგორიულად მოვითხოვე ოჯახში რომ გადამიყვანეთ სადმე ჰუმანიტარულზე, თქო და აი ეს იყო.
ოჯახის რეაქცია, როცა ჯერ თქვენ გადაწყვეტეთ
რომ უვირდათ რატო, მაგრამ ვთქვი რომ მე ხაზო არ შემიძლია, ნუ ეხლა ვიცი.
და იყო შემოთავაზება რომ სადმე სხვაგან ჩაგებარებინა და არა ფიზიკის ფაკულტეტზე და.
არისო მაშინ ასე ადვილი, ეს ამბავი განსხვავებული საგნები უნდა ჩაგებარებინა, რაღაცა თავის ის ქონდა მობილობაზე, ზუსტად
ეს მაშინ.
ჯაუბარი განსხვავებული საგნები გადამიყვანეს ეკონომიკის ფაკულტეტზე. ну там ехала мама чей мать როგორც გითხარით არა მარტო რომ ფინანსისტი იყო და არა მარტო სახელმწიფო სამსახურში იყო უნივერსიტეტში იყო პროფესორი იყო უნივერსიტეტის და
ანუ მოსაცდა ახლობელი იყო სპეციალისტი
ოდა თვითონ მისჭია რომ აი ჯობია პოლიტეკონომია ერქვა მაშინ აი ესო კარგი საგანიაო გადავედი სხვადასხვა ის მეგობრების დემდე მეგობრობთ ჯგუფთან პოლიტეკონომისტები ბევრი არ ვიყავით რაღაც პატარა ჯგუფი იყო ითვლებოდა ელიტურ ჯგუფად ეს ელიტურობა იმაში გამოიხატებოდა რომ მე რო დაამთავრებდი ან რაიკოვის დივანი უნდა გავხტარიყავი
აა გასაგებია გადახვეთით საკმაოდ ისე თანამდე
არა არის ხო ისეთი ცუდი ჯგუფად არ ითვლებოდა მაგრამ ну реально да хай როდესაც ჩვენ დავამთავრეთ მაინც და მაინც ახლა დიდი პარტიული დაგეთ კარიერისკი გული არ მიმიწევდა მართალი გითხრათ როგორც კი დაიწყე ერთი წელი ვიმუშავე სული ეკონომიკის და სამართლის ინსტიტუტში და ვერ დაუდე გული ვერაფრით
ანუ ეს არ იყო ის თქვენი სფერო
ვერ დაუდე გული მეიქრა პროსპეროც იყო და რა სიტუაციაც იყო
რა არ მოგეწონათ
როგორ გითხრათ ეს იყოს აბსოლუტურად ფორმალობა ყველაფერი ხა მაშინ ცოტა ესეთ ბუნდარული სულის კვეთებით
რაღაც
კატაცებული ახალგაზრდები ვართ ბიტუმეტეს ძალიან ეგრეთ წოდებული ზასტოის პერიოდია ნუ რაღაც დისიდენტური მოძრაობები ამერიკის ხმას უსმენ რადიო თავისუფლებას რა როკ მუსიკა მიყვარს მამაქს მოშვებული რაღაც ეგეთ ტიპი ვარ მოკლედ
მოშვებული თმა თქონდა
კი ძალიან გძელი თმა მქონდა თელ ცხოვრება პრობლემა მქონდა ამის გამო სკოლაში უნივერსიტეტში ყველა ადგილას მეჩხუბებოდა გაიკრიჭებოდა არ ვიკრიჭებდი
მიგასათა თქვენი თავისუფლება ილახებოდა.
კი, დიახ და რა თავიდანვე მქონდა ესეთი მიდგომა და. ხო და ხა ასეთ სიტუაციით, როდესაც ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა იყო რომ რაღაცა სოციალიზმის პოლიტეკონომიაში დაგეცვა ხარისხი უნდა. და ეს ხა ნუ მარქსი, ენგელსი, ლენინის ციტატების მოყოლა არ შემიძლია მეთქი თქვი და იმ მომენტში დამეწყო რა რაღაც ეს ლიტერატურული ისინი დამეწყო რაღაც.
წერის მიმართ.
წერა დაიწყე რაღაცეების წერა იქიდან და მერე ხა მამაჩეს მოვთხოვე ზოგადად თანადევის პირი იყო გადავიყვანე სხვა სამსახურში მომაწყე ხა ხალხ თანადევის პირი რო ხან მეთქი სადღაც გამიშვით ქონდა რა გინდა ვითხეს ასე რომ ინდა რაღაც ლიტერატურული ორგანიზაცია
და აა და აქედან წამოვიდა ეს წერილთა კავშირი
აი ხო ეს წერილთა კავშირის კოლეგია და იქ წერილთა კავშირის კოლეგიას და ჩაწყობით ვერ მიგიღებდნენ მაგ მოხდრა იყო ურთულესი ეს ორგანიზაცია მე რომელიც ამაზე შეიძლება ძალიან დიდ ხანს ველაპარაკოთ საერთოდ ვაპირებდი წიგნი მინდა რამის ამაზე დავწერო ერთი ეს იმსახურებს ნამდვილად ეს იყო არაჩვეულებრივი ორგანიზაცია სრულიად თავის დროისთვის
ეხლა არ არსებობს
არა აღარ არის სამწუხაროდ რაღაცნაირად აი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ პრაქტიკულად მოკვდა ეს ორგანიზაცია
რა სიმსახურებოდა
ეტყვით ეს ორგანიზაციის ამოცანა იყო ასეთი რომ ის საკეთებდა რუსული და მეთქი უცხოენიდან
თარგმნას
ქართულიდანაზე ლიტერატურის თარგმნას და ასევე ქართულიდან უცხოენებზე ლიტერატურის თარგმნას აი რაღაც სახელმწიფო დონეზე ამის ორგანიზებას ახდენდა და აქ მუშაობდა პრაქტიკულად თელი იმდროინდელი ლიტერატურული ელიტა ვინც კი იყო ვინც კი იყო ცნობილი თარგმნელი თქვა ბაჭანა ბრეგვაძე ვახუშტი კოტეტიშვილი ავი ძი კიდე სხვები და ნუ თქვა წერილები ცნობილი ასევე ნიშნიანიძე გიორგი ნიშნიანიძე კარც განსვენებული კარიელ ჭანტურია გიორგი ბაქანიძე ასევე განსვენებული შესანიშნავი მწერალი ქართველი ნუ ძალიან 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 ბევრი ვინც კი იყო პრაქტიკულად ცნობილი ქართველი მწერალი პოეტი გივი ალხაზაშვილი ქცისკის რედაქცია იყო იქვე თან იმავე შენობაში მოგეთ ვინც კი ქართველი მწერალი პოეტი ეს იყო ყველა იყო იქ
და უცებ მოიწამლეთ ამით
ნუ ძალიან სერიოზ და გასავარია იყო ხელმძღვანელობდა ბატონი ოთარ ნოდია აი გიანოდია რო ის მამა კავკასიური ის დირექტორის მამა იყო არაჩვეულებრივი პიროვნება შეიძლება ითქვას ძალიან ისეთი კარგი პიროვნება და იყო არაჩვეულებრივად ლიბერალური ატმოსფერო საბჭოთა პერიოდისთვის აი სულიად წარმოუდგენელი
საბჭოთა პერიოდისთვის შეუფერებელი
ისე გავი არის შეიძლება ითქვას 10 წელი ვიყავი მაგ ორგანიზაციაში და ისე მოიმუშავე რომ არ შემხებია ეს კომუნისტური ნომენკლატურისთვის დამახასიათებელი რაღაც პარტიული კრებები, რაღაც ასეთი
ისე ტარდებოდა.
არ ყოფილა ასეთი. ნუ ტარდებოდა ძალიან სამხიარულო იყო ის კიდე ცალკე რომანი. ბოლოს ვიყავით, იყო შენობა იყო, სადაც ნაწილობრივ გადაღებულია ცისფერი მთები და ბოლოს დაახლოებით ეგეთ ბედი ეცო და
აინგრა
ჩვენი შენობა. მაგრამ ძალიან კარგი ორგანიზაცია იყო და მე შეიძლება ითქვას ძალიან ბევრი რამ შევიძინე მაგ
და როგორ მოხდით? თქვენ თქვით რომ მოხდრა არ ხდებოდა.
ძალიან რთული იყო, როდესაც მივედი და პრეტენზია გამოცხადე, გვითხრა ის უკვე ბატონოს გამოსაცდელი, ახოთ ერთი მივცეთ რაღაცას.
მომცეს
სათარგმნელო და რაღაცა სარედაქციო და რაღაცა, აბა როგორ მოერევი და აბა როგორ გამოიჩენ თავსო. ნუ ეტყობა მე ჩაითვალა ჩემი ეს რაღაცა ესენი რომ შევასრულე ეს წინასწარ ეს თარგმანიც რაღაცა რეცენზიაც დავწერე რაღაცა სარედაქციო სამუშაოებით ჩავატარე, ნუ ეტყობა ჩაითვალა რომ შეიძლება ჩემი აყვანა და ამბიყვანეს. ბევრი ახალგაზრდა მიიღეს იმ მომენტში.
და ამას შეგიწყოთ ხელი რო დაუშვათ. შემდეგ უკვე იყო გამომცემლობა იანუსი, ანუ მე უკვე იყება გამომცემლობების პერიოდი და გაზეთებში.
გამომცემლობა იანუსი ეს პრაქტიკულად იყო განაყოფი კოლეგიიდან. ეს იყო უკვე წაერია კოლეგიაში სიტუაცია, სხვადასხვა ის იყო ეროვნული მოძრაობის პერიოდი და ემთხო და ძალიან აქტიურად იყო მთელი კოლეგის პერსონალი, ჩვენ მე მუშაობდი, ერთად მუშაობდით ცხონებული ზურაბ ჭავჭავაძე, რომელიც იყო ჩემ ძალიან ახლო მეგობარიდან, ერთად მუშაობდით ჩვენ და ნუ ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართულები. თელა ვერული მოძრაობის პროცესში რაღაცა მიტინგი არ ჩაგვიგდია და იმ დროს და ეს დემონსტრაცია და ყველაფერი. მოკლედ დიდი ამბები ჰქონდა და ჩვენთან უამრავი მოდიოდნენ მასში სრულიად ახალგაზრდა მახსოვს. ჩვენ კოლეგიაში მოსულები აი სრულიად ახალგაზრდები დათო ტურაშვილი იყო, თედო იზაკაძე იყო, დათო უზბაშვილიც მახსოვს ახალგაზრდა მოსული რაღაც საქმეზე. და ეს ასე ნაბორაძის და სხვებიც ასეთი მაშინდელი სტუდენტობა მოკლედ ბევრი ძალიან. ну ძალიან ისეთი მოძრაობა ვიდიოდა მოკლედ იქა და მე რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ ეს კოლეგიას რაღაცა იქ შედა ინტრიგები აწყო ვიღაც ნოდიას დაუწყო ინტრიგები რაღაცნაირად გაიყო ეს ორგანიზაცია და ნუ რაღაც ამის გამო პრაქტიკულად დაიშალა და მაშინ ახალგაზრდების რაღაც ჯგუფმა აშენ ახალგაზრდები ვიყავით ჯერ კიდევ საზა ჭილაძე იყო ზოთა ჭილაძე შვილი ცნობილი თარგმელი ამჯერად ასევე ცნობილი თარგმელი გია ჯუმბურიძე მე მაგან და ჯუბურიძემ და ჭილაძემ გადავწყვიტეთ რაღაცნაირად რაღაც გამომცემლობის გაკეთება. და ნუ ეჟვანი შევაბით, მაგრამ ვახუშტი გონდათი შეიძლება შეიძლება ჩავდგე სათავეში მეტყოთხარი და ნუ რაღაცნაირად დავიყოლიეთ მაშინ და
ნუ ვახუშტი სახელი, ბატონი ვახუშტი სახელი
ესეთი იყო და ნუ მაგრამ და რაღაც ერთი ორი სხვადასხვა ერთ-ერთი პირველი დამოუკიდებელი გამომცემლობა ვიყავით გუნის საერთო საქართველოსი არავინ არ იყო მაშინ და რაღაც ერთი ორი წიგნი გამოუშვით კიდეც. უბრალოდ ბერეს ვერ გაგწელდა რასე დაიშალა ეს. გამოცემლობაც ისე მოხდა და მე საგამოცემლო ბიზნესში ის ხელი არ მომიგედია.
მე როგორი რედაქტორი იყავით არგუმენტის რედ.
მე მოხდა ისე რომ ეს კოლეგიაც აღარ იყო, მე მუშაობდი მე გაზეთ საქართველოში, ეს იყო
ანუ მაინც წახვედით ლიტერატურის.
ხო, ისეთ რა მაინც 10 წელი მაგ მუშაობდი, რაღაც 1-2 პუბლიკაციაც ჰქონდა პრესაში, რომელსაც კარგი პრესა ჰქონდა მაშინდელი, ხა გარკვეულ ქვეყნებია, იმის მე ხა უნდა ვცადო. რაღაც საკმაოდ კარგი კრიტიკა, ლიტერატურული კრიტიკის გარკვევაც მივიღეთ და ვისახურე მახსოვს და მაგრამ ნუ რაღაცა ეს არ გაგძელდა და ხა ბოლოს ის სიტუაციაში ვიყავი, უკვე არ ვაერევა სიტუაცია, სამხელფასი აღარ მქონდა. ეს ორგანიზაციაც პრაქტიკულად აღარ არსებობდა, დავიწყე მუშაობა მახსოვს ნოდარ გრიგალაშვილთან, მასგანსვენებულთან, გაზეთ საქართველო იყო გაერთიანებული რესპუბლიკური პარტიის ორგანო, მაშინ ასე ერქვა. მაშინ ხარ ვიცოდი მე თუ რა მოჩნდებოდი ამ პარტიაში.
გასაგებია.
ყოველთვის სიმპათია მქონდა მათ მიმართ და ამიტომ ხა იქ დავიწყე მუშაობა, რაღაცა ჰონორარი მაშინ დიდი არ იყო და არც არაფერი, უბრალოდ ვიყავი შეთ შეიძლება ასე ითქვას კორესპონდენტ პოლიტიკური მიმომხილველი და დავდიოდი მაშინდელ პარლამენტში, ხო, იმელის შენობაში რო იყო პარლამენტი, იქ დავდიოდი და ნუ ის ძალიან სახალისო საყურებელი იყო იქ.
ხო, ისეთი ხალხი იყო იქ რა, ნამდვილად.
გაზეთ არგუმენტსაც შეეხება, ეს ხა კალბატონმა კითხვა და მშვენიერად როგორ აღმოჩნდა რაღაცნაირად ამის პასუხიც არის. გაზეთი არგუმენტი, ეს იყო მე რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ჩემმა პუბლიკაციებმა მიიქცია ვიღაცების ყურადღება.
დიახ. რედაქტორებს
რაღაცა ახალგაზრდებისაც. ასე მომიხდა რაზე ჩემი ვიღაცა ნაცნობებისგან რამდენიმე ახალგაზრდის გაცნობა. მათ შორის იყვნენ, ნუ ახლა ახლა ყველა იცნობს თქვა კი გაბოგერიასთან ლევარამიშვილს და მათ. მაშინ იყო ძალიან პატარა ახალგაზრდები და რაღაცად გავიცანი მაშინ თვითონ ამეცნენ. და რაღაცად მათ ჰქონდათ იდეა რომ რაღაც გაზეთს ვაკეთებთ და ჩვენთან ვარ მუშაობთ და მე ძალიან ვიღაც მიყვარს ძალიან ახალგაზრდებთან ურთიერთობა. машинаც და ნუ მაშინ ახლა ახლა ჩვენ ძალიან დავცილდით ეს ბევრ რაღაცაში მაგრამ ნუ ძმო ნიჭიერი ახალგაზრდები იყვნენ და გაზეთში წერდნენ სხვადასხვა ორივე და არც თუ ცუდად მაშინდელ გაზეთში ისინი სხვა გაზეთში მუშაობდნენ ეს სხვა და ესე რაღაცა ერთობლივი გაზეთი დავაარსე და ძალიან ბევრი ხალხი მუშაობდით
ხო და საკმაოდ კარგი საქმე კეთდებოდა მაშინ
ნუ ეს გაზეთი მართალი გითხრათ მაშინ ხო შემიძლია გითხრათ ნორმალური გაზეთი იყო საკმაოდ ეს არგუმენტი და მეორე პუბლიკაციას რაღაც ჩენახული მაქსიმ გაზეთისას მე ყველანი ვწერდით ერთი 6-6 ფსევდონიმით. გული არ მქონდა და ფსევდონიმი მქონდა ერთი 6 ცალი.
ანუ სხვადასხვა ფსევდონიმით.
მერე თურმე წონებული ასევე ზურაბ ჟვანია რომ კითხულობდა თურმე ამ გაზეთს ადი ყურადღებით მერე რომ გამიწრო მითხრა კაი გახანს მეგონა რომ დავით ზურაბიშვილი ფსევდონიმია. და ფიქრობდი ვინ წერს კაცო ეს ვინ არის რეტავ ის რამდვილეში და ხან ისე მეგონე თურმე და ხარ ვინ და რო უთხრეს რომ ესე ადამიანი რეალურად არსებობს ძალიან გაუკვირდა. ზურაბიშვილის ისტორია იყო შემდეგ ამის შემდეგ.
აბ შემდეგ არის სტატიები ეკონომიკისა და ლიტერატურისა.
ეს სტატიები მე სულ მქონდა
და ხო პარალელურად ანუ სპეციალობით სპეციალობას დაბრუნებული ხართ, მე ვამბობ ეკონომიკა.
არა. ეგო ჩემ მე რო ეკონომისტი ვიყავი, მგონი მარტო დათო აკუბარდიას ახსოვს, რაც მოგდაცებაში ვარ, ის ხსენებს ხოლმე.
გასაგები.
თვითონაც ეკონომისტი იყო და ასე თქვა ახსოვარ იმ დროიდან. მე გონი მე ძალიან ზარ ახსოვს და არც მე ცდილობა იზება ის გავახსენო, მაგრამ არ არის ხა ეს, როცა არ გიმუშავია ადამიანს. პრაქტიკულად ერთ წელი ძან მიმუშავია ჯემი პროფესიით და არ შეიძლება ჩაითვალოს და ვთქვა და როგორც ლიტერატურის და ლიტერატურული ტექსტების რედაქტორი ვიმუშავე 10 წელს მეტი. შეიძლება ითქვას ეს უფროა ჩემი პროფესია.
გეთახმებით. ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე პარალელურად იმ ეპიზოდებზე, რომელიც ჩვენ ცხოვრებასთან მისდევს. იმიტომ ეს ყველაფერი ახლა თქვენ გაიხსენეთ, ჩვენ ზამსუბუქად მოუყევით ომის პერიოდი და თავისუფალი მოძრაობა, თავისუფლებისთვის გამათავისუფლებელი
ძალიან ძიმე პერიოდი.
ძალიან ბევრი პერიოდი, საშინელი, იმიტომ რომ არასიბნელი, ნუ არაფერი არ იყო მოკლედ, სიბნელე და ასე შემდეგ, უმუშევრობები, კუპონებიც იყო მანამდე და საშინელი რაღაცა მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ ყველანი აღმოჩნდით, თუმცა ყველამ რაღაცა გზა იპოვა. მე უბრალოდ მაინტერესებს რამ გადაგაწყვეტინათ მე პოლიტიკაში წასვლა. იმიტომ რომ მეცნიერები ყოველთვის რაღაცა რომ ადამიანი როცა წერს, მიმაჩნია რომ უნდა წერდეს კარგად, როცა ჩვენ მსმენელი ყავს დიდი ბოდიში.
კი ბატონო. მაინტერესოა.
დიახ, გამარჯობათ.
დიახ, მოგესალმებით. მაინტერესოა ამ ბიოგრაფიის გაცნობა. ძალიან დამაინტერესა, ისე კი რასაკვირველია ეკრანიდან. საინტერესო იქნებოდა ძელით მე ვიცრო მენახა.
სურათები სამწუხაროდ ბავშვი.
კითხვას პირველი ქალბატონი რო იყო შეკითხვით, ის შეკითხვა მეც მაინტერესებს.
თავისუფლების ინსტიტუტთან.
თავისუფლების ინსტიტუტთან მართლა ნუ ალბათ იცით თქვენ ხალხის განწყობა არ არის დადებითი თავისუფლების.
გასაგებია ეხლა ვერ იქნება ვერანაირად.
მაინტერესებს. თქვენ ჩამოთვალეთ სულ საგამომცემლო საქმიანობა. თუ არ ავწდები, ერთი იყო ნოდიას თარგმნელობითი კოლეგია რო იყო, ხო? იქ. მაგას ხო ამისი мама გია ნოდიას мама ხელმძღვანელობდა მეც რაღაც გამომცემლობავთან მქონია კავშირი და მაშინ ედავებოდნენ რომ ქაღალდი მოსკოვიდან ნაწილდებოდა ერთ სულ მოსახლეზე.
დიახ.
წონით. და ბუნებრივია საქართველოსში ძალიან დიდი მოთხოვნილება იყო თქვა უზბეკეთში სულ სხვა იქ ყოფნიდათ ეს ქაღალდი საქართველოსში არ ყოფნიდათ და ედავებოდნენ რომ ითარგმნებოდა ძირითადში უფრო უცხოდან და რუსულიდან კიდევაც ვიცნობდი იქიდან ზოგ თარგმნელეს და ედავებოდნენ რომ ეს ჩვენი ქაღალდი მიდის იქ იბეჭდებოდა რუსეთში და იქ საღდებოდა მეზე ეს თარგმნილი. ეხლა მაინტერესებს თქვენ მიღების საათები გექნებათ თუ არა?
აუცილებლად გექნება ალბათონა უბრალოდ.
როდიდან დაიწყება?
აგვისტოდან 2 აგვისტოდან რო ამოქმედება ჩემი ბიურო ეხლა მე დავრბივართ უბრალოდ და სად ვიქირავთ იმას მაზე მუშაობ და ვიქირავთ საკრებულოში ჯერ პირობები არ არის უბრალოდ და ბიურო როდესაც იქნება არა მე გეტყვით
გეტყვით გეტყვით გეტყვით
გეტყვით ალეკ ბატონ ალეკოსაც ექნება თავის ბიურო ეს ბიურო როგორი იქნება მე მაგალითად როცა მექნება მე თვითონ კვირაში ერთხელ აუცილებლად მექნება მიღების დღე ანუ ერთი დღე იმ ბიუროში ვიჯდები და მოსახლეობას და შეგვიძლია
მექნება ეხება მანქანებს
დაწუნებულია ალეკოც ასე იქნება
სამყარმა ცოტა ისე გააქილიკა ალეკო ელისაშვილი არ არის
არა რა სამოთ პირიქით ალეკო ჩემ მეგობარია
მეგობარია ჩემ მაგრამ მანქანებს რაც შეეხება აი ის რომ მე მანქანა აქვს და მე სადაც უნდა იგდადის მისი ოჯახი ეს სხვა არის თორე ისე მანქანა შეჭirdება აუცილებლად ტრანსპორტი ვერ გადაადგილდება საქმეს ისე ვერ გააკეთებს მაგრამ არა ისე ხო რაც დამავიწყდა მე თქვა როგორ ეგუებით იმას რო ეს საპარლამენტო უმცირესობის წევრები არ დავასახელებ გვარებს და არა წევრებიც ის რო ასე მოდგებიან და ეს სიტყვაც მეუხერხულება ასე უტიფრად რო გვანძღავენ თქვენ გვანძღავენ ხო როგორ ეგუებით ამას ისინი ხო უტიფრად ექცევიან
ნუ ახლა აკურატ კალბატონო ადამიანს ვერ განუსაზღვრავს
დიდი მადლობა გმადლობთ კალბატონო დიდი მადლობა ზარისთვის
ბოლოდან დავიწყებ იმ დროს ბევრი არის ხოლმე
როცა ვანძღავენ
ეს ერთასია რა ეხა ყველა ადამიანი თვითონ ირჩევს თავის სტილს და იმას როცა პოლიტიკურ ოპონენტთან გაქვს საქმე რა ჩვენ არ შეგვიძლია პოლიტიკურ ოპონენტს განუსაზღვროთ როგორ ილაპარაკოს მაგრამ როგორ არ ილაპარაკოს როგორ თვითონ აირჩევს ესე ილაპარაკებს და ხალხი შეაფასებს ის კარგია ცუდია მოწონს არ მოწონს თქვენ შესაფასებელია თუ არ მოგწონთ ეს მისი პრობლემებია მე იმან უნდა იფიქროს მე ვერ ვასწავლე და ვერ აღვზდი ხა და
პოლიტიკური კულტურა
და ანუ ერთობის სხვა ამბავი ახლა რა შეიძლება ძალიან ბევრი მეკითხა მაგრამ ეხლავით როგორ მოხდი თავისუფლების ინსტიტუტი
კარგი კიდევ ერთხელ
მარტივად მინდა ამას უპასუხო ახლა ძალიან ბევრი ლეგენდებია ამ ინსტიტუტზე და ძალიან ბევრი ახლა მეტონსმენია ლეგენდები რაღაცა რომ არის ქალ ამის პირველ დღიდანვე რაღაცა ამერიკის რაღაც საიდუმლო სამსახურები
კი და სისხლის მსხვერპლები და იუდა და ასე
შემდეგ შემიძლია სრულიად დარწმუნებული ვიყავი იმიტომ რომ პირველ დღიდანვე ვიყავი და ამ ბიჭებს ვინც მაგ მუშაობდა ვის რომ შეიძლება ითქვა ძალიან დიდი ხანია მე ვთვლი რომ ვარდების რევოლუციამდე ეს იყო ძალიან კარგი ორგანიზაცია და აკეთებდა ძალიან კარგ საქმეს და სულ არანაირი ის არა მაგ კომპლექსი და სიცხვილის გზნობა რომ მუშაობდი მაგ პირიქით მაჩნია რომ ბევრი კარგი საქმე მოაქვს გაკეთებული ერთად
ისინი განსხვავებულად აზროვნებდნენ და სწორედ ეს იყო ალბათ მათი ხიბლი
რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ ძალიანაც კარგად აზროვნებდნენ თავის ძროხში უბრალოდ მათ ვერ გაუძლეს ძალაუფლების ცნებას ჩემი აზრით და წავიდნენ არასწორ გზაზე 2003 წლის ნოემბრის შემდეგ და იმის მერე გავიდა უკვე აი 11 წელი. თორემ იგივე 2003 წელს თქვენ თუ გაიხსენებთ 2003 წელს ძალიან კარგი რეპუტაციაც ჰქონდა და 2004 წელსაც და ძალიანაც კი იყვნენ ვიღაცები ვიცით მაშინაც მიუღებელი ვიყავით. ჯონის მეც და ჩვენც მაგრამ მე მგონი ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლა ესეთი საქმეა, რომელიც ყველა დროში, ყველა ეპოქაში იქნება აქტუალური და ამხრივ ნამდვილად დიდი საქმეა გამორგანიზაციას გაკეთებული. მე ეს რომ სხვანაირად გარდაიქმნა, სხვა ტიპის ორგანიზაციად და უკვე პრაქტიკულად სახელისუფლო სტრუქტურად იქცა. ნუ ხა ეს სხვა პრობლემაა, მე მაშინ მე აღარც გქონი იმის მე აღარც ამაკ კონტაქტი ამ ხალხთან პრაქტიკულად.
ხო, მაგრამ ეცეთ იმ დღეს მე მქონდა, ანუ შეხვედრა ხდება ქალაქში, მით უმეტეს ჟურნალისტებს ყოველთვის აქვთ ურთიერთობა ესეთ ადამიანებთან და რაღაც სტერეოტიპი რომელიც არის შექმნილი ადამიანზე, ყოველთვის არის ხოლმე გაზვიადებული
ნამდვილად ინტერესი.
როგორც დადებით ასევე უარყოფით სხვათა შორის
რაღაც განსაკუთრებულ რაღაც ბრუტალურ ბოროტებად წარმოადგენა ხოლმე რაღაცა საშინელებებს აკეთებს. ასეც არის.
ხო, არ ვიცი თქო.
თორე მე მაგალითად როგითხრა, ჩემი დამოკიდებულება მაქვს დღეს აბსოლუტურად არანაირი კავშირი არ მაქვს ამ ხალხთან, უბრალოდ 2000 პრაქტიკულად ამ ოპოზიციაში წავედი იმ დღიდან არ აქვს შეიძლება და ურთიერთობა. ეს ისე რო იყოს.
მე მაინტერესებს თქვენ როცა გადაწყვეტილებებს იღებდით ამაზე როგორ რეაგირებდა ოჯახი. ანუ თქვენ ხართ ტრადიციული ოჯახიდან, სადაც мама იყო სათავეში ოჯახის. ანუ სანამ პატარა იყავით ასე ამბობ, ანუ გადაწყვეტილებებს მიიღების დროს რამდენად უჯერებდით უფროსებს, რამდენად ითვალისწინებდით მათ აზრს თუ დამოუკიდებელი. ხო, აი
მე დიდად დამჯერი ბავშვი.
ნუ დამოუკიდებლობის ხარისხი.
საკმაოდ მაგალი მქონდა. არც მიზღუდავდა, რომ თქვა რა, мамаჩემ საერთოდ თითქოს არ არეოდა შვილების, ასე ვთქვა, ცხოვრებაში. და ძალიან ისეთ ის მახსოვს, ბავშვი მაგალი სკოლაში გვახსოვს, ასე დედაჩემ მაგალითად სკოლაში ჩვენ გვამტყუნებდა. სკოლაში მამტყუნებდა მე, როცა რა, ჩხუბო მივიდოდა თქვა ეზოში. ა რაღაც ან სკოლაში რაღაც საყვედურს ეტყოდა, ყველაფერი იყო ჩემ ბრალი. мама ჯემი იყო აბსოლუტურად საპირისპირო. ესე იგი ჯემ ბრალი არ იყო არაფერი. და ყოველთვის ვიყავი მართალი მე. ამიტომ მაგალითად სკოლაში ერთხელაც მასაებელმა ძალიან არსებით ხასიათი შეცდომა დაუშვა და мама ჩემი დაიბარა. და ჩემის დაცვა ჩემი მსგავსო საქციელის გამო.
მან ჩათვალა რომ ალბათ მას თქვენზე
გადამწყვეტი გავლენა იყო. ბილი ადამიანი ძალიან ისეთი კეთილდაწყობილი ის ყველაზე ყარდა და ჟური და ყველა ბიზდამი იყო რაღაცა და ბილი და დამთმობი ხასიათით გამოირჩეოდა და ამიტომ რამდენი სკოლაში მივიდოდა მასწავლებლებთან, რომ მასწავლებლები ესე იგი დაიწყებდა ჩემზე, რომ ასე შვება, ისე შვება, ამას აკეთებს, ყაფისზეგან განსაკუთრებულს არ ვაკეთებდი, მაგრამ ნუ საყვედურები დაავსებდნენ, მე ის მოვიდოდა, მე მასწავლებდა საყვედურები და ასე იყო, ასე. მამაჩემი რომ დაიბარეს და ესე იგი რომ ჩამოუთვალეს ეს სტანდარტული ბრალდებები შეწინააღმდეგეს, მე რო იმავდა, რომ მასწავლებელი ხარ, რას მიკეთებო აქ, რატო კი ბედა პერიოდი, ზიგშენ რა ვარ გიხარო უთხრა.
ოპს. მასწავლებელი.
ისე გამოლაცა ის
მასწავლებელი. ის შემდეგ მე დარწმუნებული.
მეორე აღარ დაუბარებიათ ცხოვრებაში და არჩევს სხვადასხვის მეც დაბასვენა იმის მე. აღარ იმარებდა მშობელს, იმიტომ რომ საშიშელ დღეს ჩააგდო ის. მასწავლებელი და მე ის კი არა კლასელები მეხუცებოდნენ კიდე მოიყვანე. დენდი ახსო, და აი ამდენი ხანი გავიდა და აი ჩემ კლასელებს.
როგორ აქვს კლასელებთან ურთიერთობა?
ძალიან კარგი ჩვენ ძალიან მეგობრული ურთიერთობა აქვს, მართალია რაღაცნაირად ხა. ცხოვრებაში ხო იცი როგორ სხვადასხვა სფეროებში რო ხართ მაგრამ ნუ ეს მეგობრული და მაგაზიური ვიტყვერ ურთიერთობა და ახლობლური კი ვახერხებთ მე ყველაზე ნაკლებად ისინი ძალიან მეგობრობენ ერთმანეთში ისე მაგრამ ნუ მე შედარებით ნაკლებად რო ხდები ნუ აი ზოგი გავხდებით ხოლმე ბავშვებს უყველა და რაღაცა ვიგონებთ რაღაცა იმ პატარობის იმ ამბებს და ყდებით სიცილით ჩვენ თვითონ მარტო ჯერ როგ ესმის და
ხო რაღაცა ერთი სიტყვა
რაღაცები რო არო აი ერთ რაღაც სიტყვას რო ვიტყვი და ყველა რო გადაიხარხარებს და უცხოს რო უცხო რო ვერ იგებს რააცინებთ ნაცნობი სიტუაცია ალბათ მეტრიზაცია ხა ეს ყველა საგვაგიგეთი
თქვენ თანამდებობებზე იყავით თანამდებობის პირიც იყავით ეხლა ხანს მოადგილეც იყავით განათლების მინისტრის და თქვენ ამბობდით რომ აი ძალიან ძნელია გაუძლოთ სტუნებებს ქონდათ სტუნება
არა არანაირი აბსოლუტურად მე პირად არ დგავს საერთოდ იქნება სხვა წარმოვიდგინე ჩემს
ადგილს არა არა აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგრამ თქვენს მიმ თქვენ თუ
მე პირადად არ გქონი ჩემს ატომ მე ატომ ზარავენ არაფერს არ თავაზობთ ფაქტ ეტყო რაღაცა რეპუტაცია ისეთი მაქვს არც კი უფიქრია არავის რაღაცა
არ ზღირს
რაღაცა ასეთი ცოტა აი ძალიან ძალიან შეიძლება თუ მაშინაც ძალიან გამცინებია მაგრამ როგორც წესი ნუ არ ხდება ხო მაინცდამაინც ერიდებია ჩემთან რამ თემებზე ლაპარაკს და ამიტომ ასეთი მომენტი რაღა, თუმცა ეხა შენ თვითონ თუ მოინდომებ, შენ თვითონ თუ მოინდომებ, იმდენს მონახავ, იმდენს საინტერესო რაღაცას და იმდენ ასე ვთქვათ, რომ იტყვიან ლევად რაღაცა გამდიდრების საშუალებას, რომ ზერი მოწონებული ყველა პოზიცია აბსოლუტურად.
მეგობრებისთვის დრო და მეგობრები, რომლებიც თქვენთან არიან, ესენი არიან შეძენილები ბავშვობიდან და ისინი მოდიან თუ ანუ დროთა განმავლობაში.
ის არის, ბევრი ისეთიც ყავს, ისეთიც ყავს. ვერ ვიცი. ვერ ვიცი, აი ერთ ეს ჩემი ნაკლი ერთ-ერთი რაც არის, რომ ამხრივარ ძალიან უყურადღებ, შეიძლება ითქოს. ანუ ასნაირად ჩამოყალიბდი, მაგრამ იმდენად დაკავებული ვარ ხოლმე საქმეებით, აი სახში ასაკიც არ ეთყობა. აი მარტო დარჩენა და კომპიუტერთან ჯდომა მიჩვენია უკვე ყველაფერს. კი, ზოგიერთი მენატრია. რამდენად აქტიური
ხართ სოციალურ ქსელში?
საკმაოდ, საკმაოდ. და ასე წადი, წამოდი, გადი, გამოდი, უკვე ახლა ნუ ჩემასაკში უკვე ცოტა რთული არის, მაგრამ ასე თუმცა ურთიერთობა რა თქმა უნდა მაქვს და ვცდილობ მაინც შევინარჩუნოთ.
ჩვენ საუბრობთ ლიტერატურაზეც, ანუ ის რო თქვენ წერდით გასაგებია, ის რო იღებთ მონაწილეობას, რამდენად უთმობთ დროს ლიტერატურის კითხვას?
სამწუხაროდ ინდეს ვეღარ როგორც ადრე, თუმცა
პირველი წიგნი გახსოვთ?
ჩემ პირველი წიგნი ვერაფერ ვერ გავიხსენები, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ვიყავ მე კითხვა, რომ
საერთოდ
სკოლამდე ლასაკში ვისწავლე კითხვა. კი, მე ჩემით ვისწავლე გაზეთის მეშვეობით, გაზეთების მეშვეობით. დედაჩემის იხსენებდა კიდეს, აი სული მქონდა გაძვრილებული იმისთვის, აი ეს რა ასოა, ეს რა ასოა, ეს როგორი კითხება, ეს როგორი კითხება და ნუ ასე ვისწავლე კითხვა და კითხულობდი პირველი ჩემი, ესე ვთქვათ, იყო გაზეთი ლელო, ძირითადად ფეხბურთზე და სპორტზე, ფეხბურთი ძალიან მიყვარდა პატარობიდან.
დადიოდით?
არა, მე თვითონ ახლა ეზოში კი ვთამაშობდი, ასე რომ სპორტსმენი არ ყოფილვარ, ფეხბურთელი არ ყოფილვარ, მაგრამ ისე სიყვარული ძალიან მიყვარდა, დაარვაგდებდი
თამაშებს
და კი გულშემატკივრობდი და ნუ კითხულობდი, რა თქმა უნდა, კითხვა ვისწავლე გაზეთებით. მე რო რაღაც წიგნებს კითხულობდი ბევრ ძალიან და უკვე სკოლაში რო ვიყავ, უკვე ვიყავი კარგი ჩამოყალიბებული მკითხველი.
საყვარელი ავტორი ყავდათ თუ ეს
ძალიან ესე თქვა,
სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა
ძია? რა თქმა უნდა, სულ გეცულება ეგ როგორც არის, რომ რაღაც ხან ერთია, ხან მეორე, ხან
თანამედროვე ლიტერატურას კითხულობთ?
ცდილობ ვადევნო თვალყური, ისე ვეღარ ვადევნებ მაინც.
ეხა რა რას კითხულობთ? ანუ ეხა უფრო სამეცნიერო ლიტერატურას თუ პოლიტიკას?
არ ვიცი, იცით, ეხა ასეცაც კითხულობ, ისეცაც. აი, რაც ჩამივარდება, ეხა ამჯერად კითხულობ ერთ ჩემი მეგობრის, ეგეთ უფრო Facebook friend-ის წიგნს.
ეს არ ჩვენ.
რომელიცაც ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, კი, ძალიან ნიჭიერია, არ გამოსულა ჯერაზე.
აა, თქვენ ხო?
გაყიდვა არ არის. მე გული გაუდო ისაა პოსტებით. ასე არ ვიცი რომ ასე. პირადად არ შეხვედრი ვარ. მაგრამ ძალიან მომწონდა მისი ნაწერები, რაღაცები ძალიან.
ანუ სოციალური ქსელის მეგობარი.
კალია. ხალგაზდა. და ციგნის დაუწერია ამას. მაშინ გამოუცხებ და ბევრი ეუბნებოდა რომ დაწერეთო, რა აშკარად ეტყობა ეს ნიჭიერება და ეხა ვკითხულობდა ძალიან მომწონს. მე საერთოდ ფიქრობ, რომ მომავალი აქვს ამ ადამიანს, როგორც წერალს სერიოზული.
ანუ დავით, თქვენ პოლიტიკაში
არ ვიტყვი ჯერმანს.
არა, არ არის საჭირო, კარგით, რადგან თვითონ ჯერ არ გამოსულა, მაქინა გამომდინარე, მე უფრო შეცხვა დროს კიდე როცა გვექნება ინტერვიუ.
სულ მაკრედაზია, რომ ესე იგი ერთ-ერთი აღმოჩენი მისი მე ვარ.
არა, ჩვეულებრივია, ბატონაც არა, შეიძლება მე დავშოთ რეცენზიაც დააწეროთ, ან დავშოთ რაღაცა შესავალი, ან დაასკვნან რაღაცა ისეთ. მოკლედ თქვენი აზრი ამ ნაწარმოებთან დაკავშირებით, საინტერესო იქნება. როცა გადაწყვიტეთ პოლიტიკაში დასულიყავით, ეს რამ გადაგაწყვეტილნათ, რა პერიოდი იყო
და ახლა ვერ გეტყვით ზუსტად
ჩემს. და თქვენ აირჩიეთ პარტია. მე მიმაჩნიათ საქართველოში ზოგადად ჩემი შეხედულება, რომ პარტიებს არ აქვთ რაღაცა განსაზღვრული პოლიტიკა, ანუ და სტრატეგია მიმართულება, რაღაცა აზრი, რისთვის იქნებიან, რის გარშემო იქნებიან. ძირითადად არის ხოლმე რაღაცა ვიღაცის წინააღმდეგ ან ვიღაცეებთან საბრძოლულად ან რაღაცის.
ნუ ეს ვიყო პარტიაზე, მას ვერ ვიტყვი. საკმაოდ კაფიოდ ჩამოყალიბებული იდეოლოგიის და მართულების პარტია დაარსების დღიდან. და არ გადაგვიწყვეტს
პარტია და არასხვა.
ნაკლებად არ გადაუხვევია ამ პარტიას. ეხლა პარტიაში მე შევედი ცოტა უფრო გვიან, პოლიტიკაში შევედი ცოტა უფრო ადრე.
დიახ.
მე როდესაც ჩავერთე პარლამენტის წევრი გავხდი, მაშინ პარტიის წევრი არ ვიყავი. ვთქვათ, არც ნაციონალური მოძრაობის და არც რესპუბლიკური პარტიის წევრი არ გახდით, მაშინ რესპუბლიკური პარტიის წევრი მე გავხდი 2007 წელს.
რატო დათანხდით? ანუ კიდე და ცვლილებების შეგეტანა?
არა, არა, გეტყვით რა, ფაზე პოლიტიკასაც დავთანხმდით პარტიას.
არა, ერთი და მეორე პრინციპი შეორივე.
პოლიტიკაში იყო ასეთი მომენტი, ესე იგი, რამდენად მე გავხდით თავისუფლების ინსტიტუტში, ვიყავი სამოქალაქო სექტორში.
აქტიურად
გამოხატავდით
ჩვენს პოზიციას
და აქტიურად გამოხატავდი მაშინაც და ამ ეგრეთწოდებული ვარდების რევოლუციის მერე, სადაც ძალიან აქტიური მონაწილეობა მიიღეთ ყველა.
დიახ.
მეც მათ შორის პირადადაც. ნუ მე ჩავთვალე, რომ ეხლა იცით რა არის, ეხლა სამოქალაქო მასში დარჩენა სექტორში ნიშნავს ოპონირებას უფრო მეტად ვიდრე ასე ვთქვა რაღაც ერთად მუშაობას როგორც კი შეხდები სამოქალაქო სექტორი და სამოქალაქო არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებადაცვით ხდები რაღაც მართველი გუნდის ნაწილი მაშინ აღარ ვარგიხარ უკვე უფლებადაცვლად პირდაპირ ვთქვა უნდა იყოს მაინც რაღაცა დისტანცირებული და ობიექტურად უნდა აფასები ამიტომ გადავწყვიტე რომ მე ხა გამიჭირდებოდა პირდაპირ ვთქვა მერჩივნა ამეღო პასუხისგებლობა პირდაპირ ვერავის მაშინ ვერ დაუმტკიცებდი რომ მე არ მოვედი ხელისუფლებაში ხა რომ მე თქვა ხა მე დავჭი სამოქალაქო სექტორში და მე არ ვარ ხელისუფლებაში და მე რა შუაში ვარ და აგერისაკეთებს ასე არ ყო და გადავწყვიტე ჩამიყავი და მეც მეკისრა პასუხისგებლობა იმ ხალხთან ერთად მე რაღაცა რომ არ მომეწონა რომ დავინახე რაღაც იქით არ ვიდი საითაც მაჩდა სწორად წავედი ოპოზიციაში ოპოზიციაში წასვლა და 2007 წლისთვის განსაკუთრებით ეს იყო ნოემბრის
მოვლენები
წინ
დე
ან 7 ნოემბრამდე ოქტომბერში როცა ეს უკვე გამოსვლები სერიოზულად დაიწყო, ნუ მე ვიხვდი რომ უკვე პრაქტიკულად ამ 4 წელი ვიყავი უკვე პოლიტიკაში და ჩამოვყალიბდი უკვე პოლიტიკოსად. შეიძლება ითქვას, ფრაქციაც კი შექმნი ოპოზიციური იქა, რაც რესპუბლიკელების და კონსერვატორების გაერთიანებული ფრაქცია. ხოდა, ნუ ხა თუ ხარ პოლიტიკაში საერთოდ, უნდა იყო რომელიღაც პარტიის წევრი აუცილებლად. მე ასე მგონია, პოლიტიკოსი თუ ხარ და პროფესიად იქცა შენი პოლიტიკოსო. აუცილებელია რომელიმე პარტიის დაუკავშირო შეიძლება სწორად. სხვანაირი პოლიტიკა არ არსებობს, უბრალოდ სხვანაირი პოლიტიკა ცოტა სხვა რამე ხა. თქვა ბიზინა ივანიშვილის მოსვლა ცოტა სხვა რაღაცა იყო ვიდრე პოლიტიკა. ეს განსაკუთრებული შემთხვევა იყო.
კი, აბსოლუტურად გეთახმებით, მე მგონი საქართველოს ისტორიაში კი არა საერთოდ ზოგადად ისტორიაში.
ამიტომაც ავირჩია ის პარტია, რომელიც ჩემთან ყველაზე ახლოს იყო შეხედულებებით, იდეოლოგიით და სადაც ყველაზე მეტი მეგობარი მყავდა მაშინაც და ახალ წყვეს.
საკრებულოში თქვენ ჩვენი დრო იწურება აქედან გამომდინარე ეს ეხანდელი თქვენი მიმართულება საკრებულოში რა რის წინ რას არ დათანხმდებით არაფერთან შემთხვევაში ან თუ გაქვთ რაღაცა სტრატეგია რომელთაც აი თქვენ საკრებულოში ამას არ გააკეთებთ ან ამას აუცილებლად გააკეთებთ არის რაღაც ესეთი
რთულია ასე ლაპარაკი საკრებულო არ არის პარლამენტი თლად ანუ თბილისის საკრებულოში კონკრეტული პროექტები შემოდის კონკრეტული რაღაც პროექტების დაფინანსებაზე ზირთადად ეხება რაღაც ეს ყოფილი პრობლემებს თავარი ასე ნამდვილად არ გავაკეთებ რა არის იმიტომ რომ აი არ შევარ რაღაცა ბიზნეს გარიგებებში აი ეს მიზნე გარანტირებულად თქვა და აუცილებლად შევეცდები რომ დავიცვას საზოგადოების და მოსახლეობის ინტერესი აქ თავარი ეს არის რა მერიის საქმიანობა და ასეთი სტრუქტურების საქმიანობაში რა არის ერთმანეთს ძალიან ხშირად ეჯერხება ბიზნესი და ზოგჯერ ხელისუფლება ცდილობს ხოლმე ამ ბიზნესთან გარიგებაში შედიან.
დიახ, იმიტომ რომ უნდა რომ წაახალისოს ბიზნესი, ესეც მესმის.
აა, გარიგებაში შედიან ხოლმე. პირდაპირ გარიგება ხდება რაღაცა მე ზოგჯერ ამ პარტიული სალაროში მიდის ის ფულის ნაწილი ან ჯიმეში წერგათ მიაქვს რაღაცებს და ირღვევა ამ ზოგჯერ ეს ხდება კი ბიზნესს ახალისება კარგია, ვინ ამბობს ახალო ცუდია კაცო. მაგის წერამდე კი არაო. მაგრამ ძალიან ხშირად ხდებოდა ეს აი მოსახლეობის და უბრალოდ მაცხოვრებლების ხარჯზე, მათი ინტერესების ხარჯზე ხა. უამრავ შენებლობებს შეგვიძლია ჩვენ ნახოთ, რომელიც აი არაფერ ნორმებს არ შეესაბამება და პირდაპირ რაღაც გური კორპუსი ერთმანეთზე წვრილ მიბიჯენილი და რაღაცა იქ მანქანით ვერ გაივლი საერთოდ და უბედურ ბევრი არის ასეთი. ხოდა აი ასეთ რაღაცებზე ნამდვილად შევებრძოლები შემიძლია ვთქვა და ძალიან ბევრი ამის კიდე მაქვს ვიც წარმოდგები დაავშვებით აი ნიშნულოვანია ჩვენ რაღაცნაირად თბილისი ქალაქი რაღაცა აი ქალაქს აქვს თავის კონცეპტუალური კონცეფციაც უნდა ყოა გენგეგმა ერთია დაუშვათ როგორი განაშენიერება შეიძლება აი როგორი ქალაქია რანაირად უნდა განვითარდეს აი როცა ვამბობ თუ გახდეს უნდა ეკონომიკური ან კულტურული ცენტრი რა წარმოგვიდგენია როგორი ტიპის აი ასეთ რაღაცებზე მაგ ჩემოსაზრები და შევეცდები გამოვთქვა თანდათანობით
ანუ დავით წარმატებები მინდა გისურვოთ ძალიან დიდი მადლობა რომ დათანხმდით ჩვენთან სტუმრობას ეს იყო გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა საკრებულოს წევრი დავით ზურაბიშვილი მომავალ 4 შაბათამდე მე შევდებოდი სმენელს და თქვენ დაგვიდით რომ კიდე მოგწანდებით ჩვენთან
სტუმრობას
ნახვამდის
მადლობა
ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან